This podcast is a member of the Oomph Podcast Network. Ang mga podcast na may Oomph.
Jebs, ito po ang Comfort Room, the Comfort Room podcast, available po sa Spotify, sa Apple Podcast at sa marami pang ibang podcast streaming platform.
Yup.
Makikita niyo rin po ang aming excerpts sa YouTube. At kung nabiting kayo, pakinggan niyo lang ang aming buong episodes sa Spotify at sa iba pa. Maraming salamat sa lahat ng tumututok, patuloy na tumututok. At dahil dyan, nagkakaroon ako ng pag-asa na magkakaroon tayo ng third season ngayon pa lang kaaga. Ngayon pa lang kaaga kasi sobrang daming engaged. Sa ating podcast.
Totoo yan.
Lahat sila ay nagpa-follow ng Comfort Room social media account, especially sa Instagram.
Nakakatuwa.
Nagtatag.
Yes.
Pag nakikinig sila.
At marami kasing nagtatanong din ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. And syempre, since second season na natin, we want to be as connected to our Jebs as possible.
Yeah. Kumbaga, kumbaga gusto namin, hindi maputol ang Jebs connection.
Parang ang hirap
na hindi napuputol.
Di ba pag hindi napuputol yung Jebs, may problema sa tiyan mo?
Hindi, mahaba lang yung Jebs mo. Kasi ganun lang naman yun.
Pasintabi. Wala kami pakechay.
Diba nga, mas matalim ang puwet sa ngipin.
Ano?
Mas matalim ang puwet sa ngipin.
Bakit?
Yung puwet, kaya mo putulin yung Jebs. Yung ngipin, ngipin mo, kaya mo putulin yung Jebs?
Hindi ko sure.
Oh, diba? Yung puwet, walang alinlangan.
Gagawin at gagawin. Ang
niya.
Pangangailangan.
Yes. Para sa mga bago nakikinig, ganyan ang usapan dito sa Comfort Room.
Ang last episode before this, natuwa kami dalawa ni Gerald kasi nagbasa kami ng mga questions ng ating mga Jebs from Twitter, from Instagram. So, kinumpile namin yung ibang mga questions doon, yung mga kwento nyo. Nakailan ba tayong tanong ay sagot nung huli? Parang mga three. We were talking about superheroes of what kind of superpowers we wanted. Kung gusto nyo mapakinggan ko ano yung episode na yon, it was the episode before this episode. So, check it outin mo. Mm-mm. At ito ang continuation ng aming mga kuda. Mm-mm. Ng mga pa-questions, mga pa-storytellings. Okay, excited ako na magbasa.
Excited ako. Magbabasa na ba? Anyway, guys, this is the continuation. At dahil dyan, para sa mga listeners natin na may mga gustong topic at gustong itanong, humingi ng payo.
Kahit hindi tungkol sa pagjojowa,
kahit ano.
Anything under the sun.
Yung sa tingin nyo, masasagot namin. At kung hindi sa tingin nyo naman, hindi namin masasagot, bibigyan pa rin namin kayo ng sagot. Huwag kayo mag-alala.
Ha, tsaka yung biro lagi, kahit ano, wag lang mat. Ha, excuse me, kaya ni Gerald yun.
kaya magbilang.
Mom, sa kanya ko binibigay lahat ng mga pamat sa opisina.
Kaya kong bilangan yung pores ko eh. Huh? So, dami niyan.
Ilan yan?
So, mga 55.
Wow!
Yeah.
0.2.
Nabawasan na. In fairness. So anyway, yun nga para sa mga bagong nakikinig dito at sa mga lumang nakikinig, sige po, isend nyo lang po via DM na lang.
DM sa Instagram.
Para medyo private.
Oo, sa Instagram. Although we can see also sa tweets nyo, kung ano man yung episode ngayon, may mga tweets.
Just
hashtag.
Just use the hashtag.
Pwede gamitin nyo yung hashtag. Ngayon ay hashtag TCR questions. Ganun lang. Hashtag TCR questions.
Yes.
So, yun lang ang ating hashtag ngayon. Kung meron kayong gustong i-share sa amin, mapayuhan namin sa next episode, gamitin nyo lang hashtag TCR questions or mag-message kayo sa Instagram ng Comfort Room PH. Okay, unahin na natin ito. Na-excite ako magsagot.
Sige. Excited ka na eh. Bitaw na yan.
First question. Walang pangalan na naman.
Okay lang yung walang pangalan.
Okay.
Pero next time kasi yan, magdi-DM na yan, may mga nickname na yan na ano.
Okay, ito galing kay Sailor Moon.
Ayan, si Sailor Moon.
Papangalanan kitang Sailor Moon. Ate Kim, Kuya Je, okay lang ba mag-entertain ng maraming manliligaw ang babae? Bakit hindi pwedeng manligaw ng marami ang lalaki kung nag-e-entertain ng marami ang babae? Oh, ikaw muna, kasi maganda yung sagot ko nung last eh.
Mm.
Competitive.
Oo, hindi
ano to, pagkada na sagot?
Hindi naman. Ba't di pwede manligo na marami ang lalaki? Kasi ang babae nag-entertain ng marami.
Hindi, okay lang ba na mag-entertain ng maraming manliligo ang babae? That's the first question.
Okay.
Follow-up question, bakit hindi pwedeng manligaw ng marami ang lalaki kung nag-entertain ng marami ang babae?
Okay.
So basically, that's two questions.
Simple. I'll answer both questions.
From Sailor and from Moon.
Oh, from Sailor and Moon. This is my opinion to your question. Courting or courtship, tama ba?
Panliligaw.
Panliligaw. It's a test of sincerity and commitment. Okay? If a lady entertains a lot of suitors, it's because she's testing sincerity and commitment.
So that's okay.
Who among you can commit to me? Okay. Because I'm willing to give and offer myself to you.
Mm-hmm.
Diba? I don't want to give it. Yun naman usually ang sinasabi ng babae, diba? I don't want to give it to the unworthy.
Mm.
I want to give it to the worthy one. How will I know if you're worthy if I won't test you? That's why I have to entertain you. So I have choices.
Okay.
Now, the vice versa, bakit hindi pwedeng manligaw ang lalaki ng marami? Because that's not being sincere and it means you're not willing to commit. Diba?
Nice.
Sagot yun yung sagot dun eh. Okay. You're not being sincere. Because kung meron ka maraming option dyan, na meron ka na, ah, sige, liligawan ko to kung sinong kumagat siya na yun, it means there's no commitment.
Yeah.
You're not in it to win it.
So that's the answer to the question
na
kung bakit maraming manliligaw ang babae.
At hindi pwedeng maraming ligawan pagsabay-sabayin.
Totoo, because that's courtship.
That's courtship eh. Okay. You're courtship. You're offering something.
Yes.
You're offering your sincerity and your protection na pwede kang pagkatiwalaan ng babae. Diba?
Yes.
Kasi yun nga, kung pipili ka lang sa marami, jakpatan lang, diba?
Ano to?
Hindi relasyon ang hanap mo.
Oo.
Diba? Hanap mo trophy.
Yeah.
Kasi jakpatan eh.
Ay, grabe naman. Kakumpisa lang. Grabe naman yung Gerald Napoles.
Diba nga? Kasi mga pinagdaanan natin yung mga yan.
Ako.
Ikaw. Go.
Okay. So, ang question mo kasi, no, Sailor Moon, it's ligaw.
Oo.
So, we are going to the modern.
Okay, sige.
There's a different? There's a different?
Kung dudugtungan mo, there's a different, maliligtas mo pa. There's a different colors. Pwede. There's a different color pala. Mali pa rin. Plural.
Okay. Sailor Moon. There's a difference between courting and dating.
Nice.
Yes.
Of course.
There's a difference.
Pero malinaw yung tanong.
Yes. Ito kasi malinaw yung tanong. Ako, on my part, kung sasagutin ko tong tanong mo mismo na okay nang bang mag-entertain ng maraming manliligaw ang babae, bakit hindi pwedeng manligaw ng marami ang lalaki? Pareho kami ng sagot ni Jack. Kasi ligaw yun. So, you have to be sure. Kailangan mong siguraduhin na nanliligaw ka ba or are we dating?
Yeah.
Kasi ngayon sa panahon ngayon, it's different. It's the modern world. It's the new generation, basically. Yeah. And right now, the process of each relationship, it's different.
Yeah, totoo.
Different.
It's complicated.
It's very, very complicated kasi di ba nga na-start yan sa Friendster dati. It's complicated. You know,
it's complicated. It's because...
Baka hindi na alam ng mga bagets yung Friendster before. Shout out sa mga may alam ng Friendster. So anyway, di ba, you have to ask that person, are we dating or are you courting me? Nililigawan mo ba ako?
Yeah.
Or marami ka bang dinedate?
Yeah, you have to ask
that person. Kasi hindi pa man din nagsisimula ang relasyon, kailangan siguraduhin mo na kung nasan kayo.
Walang mali naman dun.
Walang mali dun kasi you have to know kung nasan ka, kung ano-ano ba to. Diba? Kasi kami ni Je, we started na we're dating eh. Diba? We were dating. Hindi siya nanliligaw sa akin. Alam kong nagde-date kami. So, since yun yung usapan namin ni Je before, he can date other women and I can date other manliligaws. Mm-hmm. Kumbaga parang yan yung mga dinedate ko before. Wala din naman silang sinabing nanliligaw. Yung gano'n, yung nagde-date lang kami, ganyan. Tapos kayo na bahala kung paano kayo mag-date.
Testing waters.
Ang kasi that's how I grew up. Although traditional din naman yung family ko, but then yung friends ko kasi magkakaiba. Diba? So, yung iba, dating sila, legal stage ba sila, magkakaiba talaga yung mga tao kung paano nila siya i-handle. With Je, before me, he had like foreigner girlfriend, so he's used to dating.
Mm-hmm.
Ako naman, I was open to that idea that I can test waters from with, you know.
Mm-hmm.
So, we shall see. So, you have to make sure if you're dating or if that person ay nanliligaw. Kung sasabihin niya, nililigawan kita. Oh, edi sinabi niya, dapat ikaw lang liligawan, ah. Kasi ligaw yan, eh. So, ikaw naman, kailangan, alam mo yun, i-entertain mo yung idea na nililigawan ka.
Para rin tapos na yung usapan. For example, kung ayaw mo na may iba rin din i-date.
Oo.
Kasi kahit hindi pa kayo official. Kasi usually, yung nangyayari yan, pag di naman kayo official pa,
yeah,
and you're still in the dating phase, hindi kayo exclusive, hindi niya napag-usapan yan, talagang mangyayari yan.
Diba? Oh my gosh, that happened to us!
I know. Pero yun nga, ang ibig kong sabihin dahi,
yeah,
kung malinaw na, oh, ayoko nang may ibang dinidate. Kung ako, yeah, didate mo, ako lang i-date mo.
Yeah,
you at have least, to... hindi na kayo nagkaroon ng problema at komplikasyon.
Exactly. Kasi diba, kung napag-usapan nyo yan, kung maging okay na, I think you guys can, you know, move forward to that,
yeah,
to whatever relationship that you guys want.
Pero ito sa tanong mo naman, iligaw, nasagot naman natin.
Nasagot naman natin. Naman. Ligaw yun, eh.
Ikaw... Maraming salamat.
Oh, thank you so much, Sailor Moon. Okay, ang next
ay
natin.
Ay, Sailor Jupiter.
Sailor, ha?
Si Sailor Jupiter.
Bakit Sailor Jupiter?
Hindi mo ba kabisado yung mga kakaibigan ni Sailor Moon?
Wala kasing ganun sa Saudi.
Sailor Moon, Sailor Jupiter, Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Venus, Sailor Chibi Moon.
Totoo yan?
Oh, pinapanood ko yan. Ako si Tuxedo Mask. Wow!
Hindi ko alam yun. Ang alam ko, Captain Planet, he's the hero.
Boring!
Hindi nyo kilala si Captain Planet?
Boring!
I-tweet nyo naman ako, kilala nyo si Captain Planet. Earth! Fire! Oh, Wind! Wala, Captain Planet! He's the hero!
Wala. Dito, ang dami na ka-miniskirt sa Sailor Moon. Ito yung pinapanood
Power
ko.
Powerpuff Girls, alam mo?
Oh,
Dexter's
naman.
Laboratory?
Oo. Pero hindi sila mukhang tao. Yun ako sa mukhang tao.
Ayoko na, boring na yung topic na yun.
Demilig ako sa Japanese kasi. Oh.
Eh, Attack on Titan, alam mo?
Sige na, magtanong na tayo. Haba pa to.
Rikasa! Eren Yeager.
Mula kay Sailor Jupiter.
Mula kay Sailor Jupiter. Oh, ito. Ang sabi niya, hello po, Tita Kim. Ayoko palang basahin to.
Ano ba naman? Wala naman sinabing edad, Kim.
Di ba sinabi ko, pwedeng mag-share? Walang bastusan.
Mali mo naman kung pamangkin mo talaga yan sa totoong buhay.
Ah, basahin ko na lang. Hello po, Tita Kim.
Oh, yeah, not
Tita. Baka pwede po...
Tsaka ikaw lang.
Oo, sa akin lang nagtanong. Wala daw siya pakinamdaman sa sabihin mo.
Okay.
Baka pwede po ako humingi ng advice. Bakit kapag kaming mga lalaki ang nagkamali, kahit maliit pinapalaki ng babae? Sinita ko lang kasi 96% na yung battery ng phone niya, tapos mag 9 na. Sabi ko, wag na siya mag-charge kasi mga ilang oras na lang magtutulog na siya. Bigla niyang pinalaki yon, tapos eto, hiniwalayan na ako, ba't ganun? Sagutin ko ba to?
Alam mo na,
mahaba pa eh.
Sa tanong niyang yan, sa itsura ng tanong niya, maiintindihan kong tinatawag niyang Tita Kim.
Baby boy siya.
Baby boy pa yata sila eh. Kasi ganda dun pa lang yung problema nila sa relationship charger.
Hindi! Kasi sinabihan niya lang yung girlfriend niya na 96% na yung battery ng phone.
Oo,
tapos naghiwalay. Bakit maghihiwalay kayo dahil sa battery
ng
phone?
No, I think it's you know, when you're young,
yeah,
you dwell on things and make it dramatic, especially in a relationship because it's part of it. You know, the drama in
the
relationship.
The
drama is always there. The soap opera in it.
Parang meron akong... Habang binabasa ko yung
question. Napopoyin ba siya in it?
Oo, binabasa ko yung question. Meron akong makakamiss naman na ganito lang yung iniisip namin.
Oo nga.
Di ba minsan na parang sorry. Sailor Jupiter, thank you so much sa pag-share mo.
But we have to answer it.
Okay. Basically, yung girlfriend niya, ayaw siyang bigyan ng chance ulit kasi he wants his girlfriend back. Bakit daw ganun parang pag girlfriend niya yung may mali ilang beses na pinagbibigyan. Kapag siya naman, na yun lang naman, battery lang ang problema, hiniwala yun siya, ayaw na siyang balikan.
Di ganito na lang, baby boy. Yes. Kung simple ang dahilan para hiwalayan ka, pasimplihin mo lang rin yung bagay, hiwalayan mo muna.
Yeah.
Yeah, ang simple lang kasi ng dahilan. Kung ang dahilan ay simple, at gagawa natin ng science theory, conclusion, hypothesis,
yeah.
Mag-iimbento na kayo ng problema nun. Lalabas na yung mga problema hindi na pinag-uusapan.
Ang gawin nyo, alam ko mahirap to kasi syempre, lahat ang taas ng emosyon yan kasi syempre, young love, ang sarap ng young love, mataas ang emosyon, but i-try nyo lang na mag-usap nga tayo, ano ba talaga yung problema? Hindi battery ang problema mo.
Yes.
Hindi battery ang problema mo, may problema ka ba sa akin? Anong ginawa ko sa'yo? Anong maling ginawa ko sa'yo? Pakinggan mo siya, baby boy. Pakinggan mo yung girlfriend mo, at yung girlfriend, ikaw naman, makinig ka, magsabi ka ng totoo, huwag kang magdrama, be. Okay?
Sorry, ako nandun kagad ako sa, hindi, mag-break muna kayo.
Oh,
kasi baka rin pag kumalma na.
No. The thing is, you cannot say that to young love. Yeah. Kasi ako, I had young love.
Yeah.
Every time someone tells me, mag-break muna kayo, lalo kaming hindi mag-break. Because tama. That's how it is.
Tama naman.
No, everyone's against us.
Yung actually,
kailangan tayo.
Actually, yan yung excitement pag young love.
Diba?
You're against all us.
Everyone is against us.
Gustong gusto nyo yung may tumututo sa inyong pag-iibigan.
Ganito ang gawin nyo, mag-usap kayo. If hindi kayo maayos, kung walang magbibigay, walang makikinig, then that's the time. Break muna kayo. I don't know.
Yeah.
I don't know.
I have to agree.
I
totally agree dun sa sinabi mo kanina na alam mo hindi charger yung dahilan.
Hindi charger ang dahilan nito.
May iba.
Pwedeng ang dahilan kasi nito may mga maliliit na bagay kang ginagawa, Sailor Jupiter, na hindi mo napapansin.
Yeah.
Na hindi rin masabi sa'yo ng
girlfriend. Yes. Actually, ang gandang isingit ng topic na yun. Usually, sa isang relasyon, may mga maliliit na bagay na lumalapit.
Oo.
Kasi meron palang underlying issue ever since, di ba? So, I think for now, hindi na muna natin palalawakin kung ano yung mga yan. Kasi yun lang naman yung tanong ni si Energy Jupiter. But tama si Kim, sundin mo si Miss Kim. And go for it. So, I hope magkabalikan kayo at I hope maaga kayo mag-charge.
Oo.
Para hindi kayo mag-away bago matulog kasi nga 96% na.
Oo.
So, yun na lang yung gawin natin. Power bank.
Yeah.
Okay.
Okay. Ang next nating question.
Next question natin. Thank you very much.
Grabe naman tong question na to. Okay, this question is from Instagram DM.
Okay.
Can you make a podcast about how to know it is love and how you handle it?
How to know if it's love?
Yeah. And how did you handle it?
Wow, it's... Your question, Iha ba?
Yes.
Iha, is very complicated to answer because parang kung gusto mo malaman kung pag-ibig na ba, it's malawak. Malawak ang saklaw niya. Kung gusto mo malaman na pag-ibig na ba to? Kasi may ilang factor kang i-consider para malaman mong pag-ibig na siya. And it's either that, kung cerebral kang tao, or kung ma-instinct ka lang at emotional na tao, you would know. You would know. Eh, hindi siya natatanong.
Yeah.
Hindi siya natatanong. You would know na po siya. You will know that. It's just that spark of the moment, spur of the moment, maybe pag-gising mo, bago ka matulog, yan, usually, bago ka matulog, pag-gising mo habang kumakain, those solo moments that you have, and you're still thinking of that person.
Inikilig ako.
Bakit?
Parang ikaw ah.
Ano na?
Parang mo nalaman ko, ato.
Ano?
Hindi ano? Parang mo nalaman in love ka sa akin?
Paano ko ba nalaman in love? Complicated kasi yung relasyon natin, di ba? Ang dami nating arte. Nalaman kong in love ako sa'yo nung na-realize ko I cannot let go of you.
Parang tanga to!
Kita mo, ganyan siya kiligin. Ganyan kiligin si Kim Molina. Yung wala akong makuha ng seryosong reaction sa kanya. Ayun, kinikilig siya, tingnan nyo. Ayun,
Umula ako.
Ayun, siya, kinikilig siya.
Yun lang?
Oo. Among other things, of course. Isa-isayin pa ba natin yun? Ikaw, paano mo nalaman in love ka na?
Ha?
Paano mo nalaman in love ka
na? Hindi ako mag-usapan dito.
Oh.
Ako lang nagtanong, huwag na ako.
Dapat ikaw.
Huwag na ako magtatanong ako ng questions.
I thought this relationship is mutual, Kim. Wow!
Ay, iba na lang episode na niya!
Baby talk na.
Puta nena, wo! Wala na ito, pag-usapan tayo.
Yun yung sagot doon.
Okay. Ay, diba? Baby talk na ako, parang
tanga. Hindi, may kailangan natin pumalik sa... bumalik tayo dun sa question.
Okay.
So that we can answer it.
It's really hard to, well, you will know that it is love if...
You'll know.
Yeah, you'll know. No, it's I cannot explain it. You really can't explain it. If it's love, it's love. It's... Yeah, you would know. I it's really something that's hard to...
Kaya nga, usually, ang tao nagiging makata pag in love.
At saka iba siya.
Kasi malalim yung diwa.
Oo.
Hindi mo na naaabot ng pakiramdam mo yung kung ano yung pakiramdam ng pag-ibig.
Yes.
Diba yung parang, ganun siya.
It's very Cyrano of Mula sa Buwan. Oy, congratulations nga pala sa friends namin. Wala lang. Gusto lang namin sabihin. Congrats, Mike, Gab, Marky. Love you guys. Okay. And Fee! And everyone else. Okay.
Next question.
Hey, Kim Je. Bekene men.
Sino yan? Basta siya na yun. Bigay mo pangalan. Pangalan lang. From... Kim! Kim!
Madaming Kim!
Oo, Kim din yung, Kim yung mag-send. Pero Kim, ha?
Oo, pero para to kay Kim. Katukayo, marami tayo sa mundo.
Sige.
So, hey Kim Je, bikini men pwedeng FUBU relationships? Set up naman yung next topic nyo, ha? Shoota kasi yung recent ko, sinasabi na for the commitment daw siya, pero his actions speak otherwise.
Parang dapat yan hiwalay na episode.
Hiwalay na episode to. Okay guys, hiwalay gusto yun ng FUBU episode ah.
Oo.
Okay. Let's talk about that in another episode.
FUBU!
But yes, Kim, katukayo, nakita na namin ang iyong message. Thank you sa iyong suggestion. Sige, gagawin namin to one of these days. Although, syempre, kami ay lagi naman kami nagche-check din ng Instagram. Yung staff talaga namin.
Yeah.
Sinesend sa amin at natutuwa din sila. Okay.
Next question, let's go!
Okay, eto naman. I think this is going to be the last question for now.
Let's see.
Sige, this is from...
From H.
From Mr. H.
Mr. H
na nag-message sa Instagram. Hi, Comfort Room PH. Just want to hear an advice. Galing po akong breakup na ngayon lang ako naka-feel ng totoong pain nung nawala siya. Paano kung ang dami niyong napagsamahan every time na may ginagawa ka at kahit simple lang yung ginagawa mo ay siya naiisip mo? Siya yung naaalala mo how to move forward. Parang if masasabi ko man na one day makamove on ako, siguro andun pa din yung side na siya pa din yung gusto ko at hindi totally move on. May part pa din na gusto ko siyang makasama dahil sa kanya ko na nakikita yung mga kasama sa habang buhay. Thank you.
Okay, I'll answer that.
I think, yeah, dapat lalaki magsagot nito.
Oh, okay.
Heartbroken talaga siya.
Mr. H, ang sagot ko sa'yo, ilang beses kong naranasan yan. Ilang beses ko naranasan yan and then eventually I moved on.
Yeah.
I didn't plan to move on.
Mm-hmm.
I don't know when and how to move on.
Yeah, you had different timelines, no?
Different timelines and different heartbreaks. Sinasabi nga natin, ako, I always agree that breakup is a vicious cycle. It's the one of the most vicious cycle. It's because lagi kang nakakaranas ng heartbreak. Halimbawa kung lagi kang may tinatry na relationship tapos magbe-break kayo, hindi mag-work yung relationship nyo. That heartbreak, lagi mo siyang nararanasan, parang lagi siyang tumitindi, pero lagi kang may natututunan. It's part of it, may matututunan ka kada pagkatapos ng isang heartbreak. Sa ngayon, oo, ang hirap makamove on. Siguro masyado pang sariwa. Kaya ganyan, nasakto rin.
Ang haba ng message niya, that means masariwa pa talaga.
Yes, and I think also me, it's either that, or maybe this is maybe a first relationship. Pwede rin ganun, usually yung ganyan. Para for you to just, kasi usually pag nagkaroon ka na ng isa, dalawang relationship, you won't actually ask that kind of question.
Yeah.
Usually ah, sa alam ko ah, kasi you know how to move on already. You know you'll move on.
Hmm.
Diba? So ang mapapayo ko lang is, you have to own the pain before disowning it.
Wow! Ang lalim naman ng sugat na yarn.
Mm-mm.
Nilagyan mo ba ng betadine?
Tinahi na. 5 stitches.
5 stitches!
5 stitches malayo sa bone.
Pinistipler.
Oo, yun. Yun nga, parang kailangan, hindi kalaban niyang sakit na yan. Kakampihan. Matuto kang kaibiganin ang sakit.
You have to embrace it.
You have to embrace it. Kailangan mong kaibiganin yung sakit. Dahil yung sakit, pag kinaibigan mo, matuturuan ka niyan. Diba? O eto, nararamdaman mo. Nararamdaman mo ngayon yung sakit. Alam mo na kung saan nang gagaling yung sakit. Alam mo na kung anong gusto mo. Alam mo na kung ano yung ayaw mo.
Basically, hayaan mo lang na yakapin ka ng sakit. Kasi kakyakap na niya ng mahigpit, mapapagod din yan, papakawalan ka rin.
Correct.
Ang bulol ko dun, pero nag-gets nyo.
Nag-gets naman. Nag-buckle ka lang.
Nag-buckle lang ako dun.
Wala tayong take two.
Gets nyo naman.
Gets na yon. Pero yun, Mr. H, for now,
from man to man.
Man to man. Kung kinakailangan mong umiyak habang nasa shower, as cliche as it may sound, nangyari sa akin. Kasi you cannot, ang mga nangyari sa akin, kumakain ako ng dinner. Umiyak ako. At yung iyak na yun, hindi ko alam kung bakit, basta tumutulo lang yung luha ko. Kasi umabot ako dun sa, hindi ko na naiisip kung bakit ako nasaktan. Nararamdaman ko na lang na masakit siya. Umabot ako dun. Papasok na doon na magsi-self-pity ka talaga. Sa sarili mo. Kasi tingnan mo, naranasan ko ngayon to. Ibang tao. Diyos ko, yung mga nasa paligid ko, masasaya. Di ba? May ganyan eh.
Yeah.
You start to get or to have that self-pity eh. Pero yun nga eh. Hanggang doon na lang ba yun? Diba? From that moment on, saan ka rin papunta? Pero sa ngayon, oo, masakit yan. Sa ngayon, naiisip mo na siya lang talaga yung maaalala ko. Siya lang yung sa tingin ko gusto ko. I want to spend my life with him or her or whatever. But, kagaya nga sinabi ko kanina nung sinimbulan ko to is, naranasan ko rin yan. So, ngayon lang yan.
After a while,
isipin, masasabi mo rin na.
Mapapagpag mo din yan.
Okay din pala.
Pumunta ka sa malayong malayo. Okay
yeah.
lang yan.
O yeah. Balikan mo yung mga usual mong ginagawa. Balikan mo yung sarili mo. Kasi ang binabalikan mo yung siya.
Basically, that's actually connected to one of the question also. Can we talk about moving on?
Okay.
Ang sabi niya kasi, can you talk about moving on po?
Thank you very much, Mr. H. At sana natulungan ka ng sagot na yun. Connecta na natin itong tanong na ito yan.
Ito lang, hindi siya tanong, but she just wants to hear about it. Kay okay. Miss N.
Miss N.
This Miss is a suggestion from...
Miss Nina.
From Instagram. Sana po in-next topic nyo about moving on naman. Bakya naman. I super love listening to you guys. Thank you so much, Miss Anne. So, ayun, ganun lang din yun. Kasi it's the same since kanina, yun din ang sinabi ni Gerald kay Mr. M. Ikaw naman, Miss N. It's the same thing. Hayaan mo lang na yakapin ka ng sakit. Kasi mapapagod din yan. Bibitiwan ka rin.
Kailangan mo pagdaanan yung dabda.
Dabda.
Diba? Denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Tama ba yung depression? Tama ba? Pag-Google nga, Google ko. Mali ako eh. Siyempre, podcast to, mabash pa ako.
Ganyan-ganyan ka kasi mga anis.
Yon, the 5 stages of grief. Diba? Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Tama ko.
Tama ka.
Yon.
Okay.
So, kailangan mong pagdaanan yon. Sa umpisa, denial ka na hindi. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Bakit nangyari to? O hindi to totoo. Hindi nangyari to. Denial ka. And then anger, magagalit ka. Kasi bakit nangyari sa akin?
Mumurahin mo siya at nang mumurahin.
Diba? Maninisi ka, sisi mo, pwedeng sarili mo, partner mo. Then bargaining, you would want to bargain, you would want to itaya lahat ng meron ka para lang mapalit.
Isa siyang proseso basically. Diba? That you just have to acknowledge.
And then dabda, you know, depression, malulungkot ka. And then it's the process, the end of the process is acceptance.
Mm-mm.
Pagdadaanan mo siya, totoo siya guys, kasi kung nakasulat siya sa at nag-google siya, totoo daw.
Oo.
You have how to move on. Can you give a tip? 1 or 2?
Focus on yourself.
focus on yourself. How?
That's what I did. Kumbaga parang, I wanted to be happy again. Yun nice. Ang paulit-ulit mong sinasabi pag umiiyak. Ganda. Gusto kong maging masaya ulit. Wala na siya. Paano ako sasaya ulit? Nilabas ka sa mundong ito, mag-isa ka. Nagbigay ka ng ligaya at saya sa iyong mga magulang ng ikaw lang. Wala kang kasama. Unless may kambal ka. But anyway, char. Diba? Yung, kaya mo yun. Nakilala mo lang siya, dumagdag lang siya sa saya. But it's not everything.
Ganda, pwede rin dumagdag lang siya sa sayaw.
Diba? So dumagdag lang siya sa sayaw. Dumagdag kasi, sa sayaw. Oo.
Pero ikaw lang, kaya mong magsayaw at magsayaw.
Pero di ba ngayon, sa panahon ngayon, pwede ka na mag-TikTok mag-isa.
Yeah, yun nga eh. Kaya mong magsayaw mag-isa. Ang ganda nung mag-TikTok. Yun na, modern na yung explanation.
Oo, modern na.
Dati kasi kutilyon pa yung alam ko eh.
Oo. Diba? Ikaw nagsabi noon.
Wow, okay.
Pero di ba, yung dati, it's hard to tell everyone that you can dance alone. Everyone's like, I can't dance alone. I need a partner. Tell that to TikTok now.
Yeah, actually.
You can dance alone. You can sing alone. Pwede mo nga pagpatupatungin yung kanta mo gamit lang ng recorder. Or, yeah. Diba? Yeah, well, on your phone or kung paano mo yung siya gagawin. But you can definitely move on with the help of, I don't know, of doing the things you love. Ganun lang kasimple. Diba? Yeah. Kasi that's what I did. I'm not an expert when it comes to that because, well, unti lang naman yung naging relationships ko. Mm-hmm. But the idea of moving on, of how I moved on was, I focused on myself, I focused on the goals that I want in life, and I focused on my family, on my friends, on it's, this conversation is getting a bit more deeper. Kasi yeah. Ganun siya eh, no? Diba? It's really hard. Mahirap magsalita nung ako yung nakakaramdam nun, ang sakit-sakit. Diba? Kasi ang galing nating mag-advise talaga, pero ang hirap pag ikaw. But it's really that process. It's your own, diba? Kung paano mo siya gagawin. But yeah, you just focus on yourself and whatever you want to do in life to make you happy.
Yeah.
Make it about you this time.
Kasi meron din ako na naranasan ko is usually pag ganyan, pag gusto kong mag-move on, when I focus on myself is I treat myself, I give myself the love that I haven't given sa sarili ko for a while because lagi ako nagbibigay dun sa partner ko.
Yeah.
Yo. So tapos kung hindi naman na-reciprocate, kaya nga kayo nag-break. Eh, so kailangan mong ibigay yun sa sarili mo. And then when you feel the love from yourself, and then it can help also for you to move on.
Oo.
Because sometimes yun lang yung kulang, yung gap na pag umalis siya, sino magpupuno nito sa akin?
Oo.
Baka naman sarili mo kaya.
Oo.
Diba? May madaling sabihin.
Oo.
Pero mahirap siguro maintindihan ngayon, especially kung ikaw listener is nandoon ka pa sa height of emotion.
Mm-hmm.
Pero you'll know.
Tsaka iba't iba rin kasi yung stories of breakup.
Iba-iba din talaga.
Iba-iba yung mga pinagdaanan, kung paano kayo nag-break, anong rason ng pagbe-break, bakit ka nasaktan, paano ka nasaktan. So, iba't iba siyang level. So, it's really hard to explain, I mean, to give advice, diba, ng ganun-ganun lang. Kasi, sino ba naman kami para magsabi ng advice? Di naman namin, alam ko nung nangyari sa inyo. But, it will all boil down to one thing, and that is to focus on yourself.
Yeah. Doon muna.
Doon, yeah, that's
dun
the...
Doon muna, simulan muna sa sarili.
Yeah. Kasi para pag for the next relationship, buo ka.
Yeah, exactly.
Diba?
Yun yung usually, ang magandang isingit ko lang.
It's cliche, but diba?
Yeah, pero tama ka doon, sobrang nag-agree ako. Kasi usually, naghahanap yung mga tao ng kapartner nila kasi akala nila kulang sila.
Uh-oh.
But actually, for me, naniniwala ako na pag bumunta ka sa isang relasyon and you really want to have that relationship, is kailangan kahit papano buo ka.
Oo.
Kasi kailangan mahanap mo is, hindi ka kulang kaya ka humanap ng relasyon. Buo ka at gusto mong may mapagbigyan ng kabuuan mo.
Oo.
Diba? Kaya ka humanap ng karelasyon. Diba?
Kasi diba, how can you give your whole self if you yourself is broken?
Wow, okay. That's it. Mic drop. Thank you very
much. Thank you everybody. I think sobrang, ito mga questions pa lang to from Instagram. Meron pa from Twitter. Madami. Hashtag TCR questions. I-tweet nyo kaming dalawa ni Gerald para malaman namin kung meron ba kayong mga questions gusto naming idagdag sa mga next episodes namin. Yeah. Itong episode na ito, natuwa naman kami kasi syempre yung engagement and you know, we like it when we talk to our Jebs. We talk to our Jebs?
Char. Yeah. Now, ngayon.
Ngayon, di ba? Ang babangon yung lahat face to face.
Dalawang season na tayo nakikipag-usap sa Jebs.
Oo, nakakaloka. But yun, maraming salamat. Sana ay natuwa naman kayo sa mga na-share namin today. At ayun, kung minsan, kung gusto nyong magpakilala din, okay lang din naman.
Yes.
Ilagay nyo doon sa question nyo or message nyo doon sa comfort room na okay lang po, sabihin yung pangalan ko para ma-shoutout kayo. Or kung gusto nyo ay ma-shoutout ang inyong nickname, kung gusto nyo ang pangalan nyo doon ay parang kanina, Sailor Moon.
Or gawin na nating radyo to, kung mapili namin yung tanong nyo, kung may gusto kayo ipa-shoutout.
Oo, ayun, kung may gusto kayo ipa-shoutout. Go ahead, sabihin nyo lang dun sa inyong message. You feel free to do whatever dahil ang show na ito ay, well, kasama naman din kasi kayo dahil nandito, ang mga Jebs ay nasa banyo naman talaga.
Yes, thank you. Thank you very much, guys. This has been a very, very interesting question and answer night from our Jebs. Maraming salamat sa lahat ng sa inyong naka-follow.
Yeah, sa mga Jebs at sa mga future brands na pwedeng makasama namin dito sa amin. Kasi may mga Jebs din kami. Pwede rin kaming maglinis ng mga bagay-bagay dito. Pero wala lang kaming panlinis. So, bikini men.
Uy, mga bleach.
Diba, mga bleach. Diyan, yung mga pwede. Parang, oh, wala akong makeup today. Pero hindi ko alam kung paano ako maghuhugas.
Sarap din yung sa mag-alak habang nasa podcast,
mga alak,
diba?
Oh, kaya itong buhok ko parang paano
kahit
kaya
condom,
tumaayos?
Kahit condom gamitin natin habang nagpa-podcast.
Condom? Oh. Ay, oo, oh, kasi minsan sa banyo nilalagay yung condom.
Yes, diba? So anyway, marami.
Nilalagay yung condom?
Depende kung saan ka, kung magaling ka magtago.
Sa bagay.
Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat, Jebs. This is
The Comfort Room. Naglagay ka talaga sa banyo ng condom?